Sāksim ar aktuālāko. Turcija uz laiku ir bloķējusi Somijas un Zviedrijas uzņemšanu NATO. Cik nopietni būtu jāuztver šis Ankaras solis un kādas sviras NATO varētu izmantot, lai Turcija tomēr nekavētu Somijas un Zviedrijas uzņemšanu aliansē?
Es domāju, ka nopietnis tas ir tādā ziņā, ka, protams, tas paver jau ilgstoši turpinātas problēmas paceļ tās atkal gaismā, jo, ja mēs skatāmies uz to uz saknēm šajā aizkavēšanās procesā pret Somiju un Zviedriju, tad tas viss atgriežas jautājumā gan par Sīrijas karu un mūsu alianses, NATO alianses, tātad valstu dažādiem uzskatiem Sīrijas jautājumā kopā atšķirībā pret Turciju un arī pat tajā pat laikā arī par 19. Gadu, kad tātad šajās ietveros arī S-400 tātad raķešu sistēmu iegādi un tas viss kaut kādā veidā savienojas un tie ir neatrisināti jautājumi, kas šobrīd ir tā teikt Turcija ir vērsusi gaismā ar iespēju varbūt iegūt kaut kādas šantā ceļā kaut ko no tā, ko viņi ir ilgstoši uzsvēruši, kā viņu intereses. Skatoties varbūt tādā īstermiņā, es domāju, ka es nebūtu tik pozitīvi noskaņot uzskatīt, ka līdz varbūt Madrides samitam šis jautājums tiks atrisināts, jo, ja mēs atskatāmies 2019. Gadā, Turcija relatīvi īsu brīdi bloķēja arī Baltijas un Polijas gaisa aizsardzības sistēmu NATO iekšienē, un tas tātad turpinājās no novembra līdz jūlijam. Protams, šajā gadījumā mūsu intereses un situācija un drošības situācija NATO ir mainījusies, un spiediens būs daudz lielāks, bet es domāju, ka varbūt mēs vēl šobrīd nevaram domāt, ka NATO samitā Madridē, kas ir jūnija beigās, jau būs tātad foto, kur visa ģimene kopā ar Somiju un Zviedriju būs priecīgi vienā attēlā.
Ukrainā trešo mēnesi turpinās Krievijas uzsāktais karš. NATO ir stingri nostājusies Ukrainas pusē, bet vairums alianses dalību valstu ir ieviesušas sankcijas pret Krieviju. Taču to vidū nav Turcija. Kāpēc tā?
Tas ir labs jautājums, un tas, protams, ir kaut kas pie, kā mēs atkārtot atgriežamies Turcijas jautājumā, jo, protams, ka Turcija ilgstoši ir vienmēr uzsvērusi to, ka viņi atbalsta Ukrainas suverenitāti, viņi nekad neatzina Krimas aneksāciju, atbalsta Krimas tatārus, protams, arī Zelenskis ir vairāk kārt minējis, ka viņš uzskata Turciju un arī vairāk citi Ukrainas, tātad diplomātiskā dienesta darbinieki un vēstnieki ir uzsvēruši labas attiecības ar Turciju, un tādēļ varbūt pat liekas tiešām savā ziņā neloģiski, ka Turcija uzsver savu lomu Ukrainā un savu atbalstu Ukrainai, bet tajā pat laikā nav tātad ieviesuši šīs sankcijas. Oficiāli tas tiek skaidrots ar to, ka šīs sankcijas nav apvienoto nāciju sankcijas, un tādēļ viņi nav pievienojušies, bet, protams, neoficiāli un papatiesie iemesli tam ir tādi, ka tas būtu teju nāvējoši šajā konkrētajā situācijā Turcijas ekonomikai. Ekonomika, protams, turpina strauji pasliktināties un nākamajā gadā ir vēlēšanas un es domāju, ka valdība šajā jautājumā domā arī par to, kad vēlēšanās viņi vēlētos tikt atkal ievēlēt un tās problēmas augumā un, protams, Turcija ir liela, tā teikt, atkarība no Krievijas. Šis savā ziņā viņi to uzsver kā brīdi, kurā kā iespēja viņiem tāda pacelt ekonomiku.
Cik sekmīgi ir bijuši Turcijas centieni ieņemt tādu kā vidutāja un samierinātāja lomu starp Krieviju un Ukrainu?
Es domāju, ka līdz šim šī pozīcija ir bijis veiksmīga un viņi to spēlēja savā veidā, labā veidā, protams, arī ieviešot Monrē konvencijas. Noteikto likumu, slēdzot pieeju kara kuģiem Bosforu un Dardaneļu šaurumos, kas arī spēlēja, protams, par labu Turcijas tādam ārējam idejai jeb sabiedrības uzskatiem par to, kāda ir viņa loma. Bet, protams, ka šajā brīdī tas viss ir aizēnāts dēļ šī tātad lēmuma saistībā ar Somijas un Zviedrijas pieteikumu.
Cik ļoti Turciju uztrauc iespējamība, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā varētu pāraukt militārā konfliktā starp Krieviju un NATO? Vai Turcijā par to runā?
Jā, runāja īstenībā. Interesanti ir tas, ka tad, ja mēs skatāmies kaut kādus viedokļus, sabiedrības viedokļus Turcijā par, pieņemsim, kas ir vainīgs pie kara Ukrainā, tā teikt. Tad jāsaka, ka aptuveni 50% uzskata, ka vainīgi savā ziņā pie tā, ka karš izcēlās īstenībā ir NATO un ASV, bet tajā pat laikā aptuveni 60% iedzīvotāji tāpat uzskata, ka viņi vēlās būt NATO. Tad ir kaut kāda viedokļa nesakritība, jo vienlaicīgi viņi vēlās būt NATO, viņi ir daļa no NATO, bet uzskata, ka NATO un ASV ir kaut kādā veidā vainojama. Un, protams, tas ir arī saistīts ar, varbūt pat savā ziņā, valdības atbalstītu dezinformāciju par tātad rietumu lomu un visu, ko rietumu valdības ir darījuši arī, lai, tā teikt, pasliktinātu drošības situāciju Turcijā. Tāpēc cilvēkiem ir tāda, tā kā varētu teikt, diametrāli dažādi viedokļi par to, kāda ir, pieņemsim, NATO loma, bet tāpat laikā kāda ir viņu pašu loma NATO. Bet jautājumā par Krieviju, Turcija ir ilgstoši bijušas interesantas attiecības ar Krieviju, vairāki kari, sabiedrības uzskata par Krieviju nav kā par draudzīgu valsti. 3,2% no nesen veiktā tātad pētījuma uzskatīja, ka Turcijai vajadzētu atbalstīt Krieviju. Tātad tas nav jautājums par atbalstu Krievijai. Drīzāk tas ir jautājums par to, ka viņiem kaut kādā veidā sevi jāatrod pozīcijā, kur lielākā sabiedrības daļa vienlaicīgi uzskata, ka viņi ir tikuši kaut kādā veidā sāpināt no rietumu puses, bet jāpat laikā arī neatbalsta Krieviju. Un tātad kaut kā tas viss ir jāsalīdzina. Bet saistībā ar to, ka karš varētu pāraukt tādā NATO-Krievijas karā, par to runā varbūt tāda nacionālistiska partija, MHP. Tieši kaut kad nesen izskanēja, ka viņi par to uztraucās, bet jāsaka, tādā vispārējā kaut kādā diskursā tas ļoti daudz neparādās. Bet, protams, es domāju, ka tas ir viņu uztraukums, jo tādā gadījumā Turcijai vajadzētu ieņemt diezgan stingru NATO puses lomu, kas attiet no tās lomas, kur viņi ieņēma šobrīd kaut kas mazliet pa vidu.
Pēdējos gados Turcijai ir pasliktinājušās attiecības ar ASV un Franciju, tai joprojām ir saspīlētas attiecības ar vēl vienu NATO dalību valsti Grieķiju. Tagad Ankara arī liek šķēršļus Zviedrijas un Somijas ceļā uz NATO. Vai mēs Turciju joprojām varam uzskatīt par uzticamu NATO sabiedroto?
Manā pieredzē, esot NATO tieši strādājot vairāk ar militāro sadaļu, parasti militāri tiek runāts par to, ka jā, politika ir politika, bet mēs darām savas lietas un mūsu sadarbība notiek. Un, protams, mēs pat redzam Turciju atbalstot Polijas gaisa telpu šobrīd. Viņa ir viena no valstīm, kas ir tur. Mēs redzam Turciju piedalāmies arī Baltijas jūras dažādos mācībās. Un jāsaka, tas, kas ir, kas nav politiski, tā teikt, runāšana, tur viņu iesaiste ir liela. Turcija arī ir svarīgs Melnās jūras spēlētājs, tieši šobrīd, pieņemsim, viņi ir lielākais Melnās jūras zemūdeņu flote, viņiem lielākā kā Krievijai, un Turcijas zaudējums Melnajā jūrā NATO būtu milzīgs trieciens. Un es domāju, ka, protams, mēs varbūt tur mēdījos un tā tālāk varam runāt par to, vai mums Turciju vajag, tā teikt, esot sapinātiem par viņu lēmumiem, bet, protams, ka tas ir viss, manuprāt, apusē. Protams, Turcija jūtā sapināta un nodota, un mēs jūtamies nodoti un sapināti, bet gala beigās, protams, ka mēs visi, manuprāt, iegūt no tā, ja atrastu veidu, kā veidot dialogu un stiprināt NATO, nevis runāt un domāt par jautājumiem, kā samazināt vai vājināt NATO, jo Turcija ir milzīgs NATO karaspēks ar milzīgu aizsardzības industriju, kas ir plaukstoši un augoši, tādēļ, manuprāt, mūsu visu arī Baltijas aizsardzības ietvaros būtu labāk, ja mēs atrastu veidu, kā tomēr draudzīgi, salīdzinoši draudzīgi sadzīvot.